สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันอนุมาสิงห์กวางนะคะและผู้ร่วมดำเนินรายการประจำสัปดาห์นะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุผอ.พรหมินทร์กันทียะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณอนุมาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
ค่ะก็นี่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะที่เรามีเนื้อหาสาระที่เข้มข้นนะคะในการที่จะมาร่วมกันสร้างจิตสำนึกนะคะในการที่ใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัยแล้วก็ร่วมกันขับขี่ที่ปลอดภัยด้วยนะคะซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาอุบัติเหตุทางถนนของเราก็เรียกได้ว่ามันก็ไม่ลดลงนะคะท่านผอ.
จริงแล้วไม่ลดอะครับมีคนถามผมเหมือนกันว่าลดลงกันยังไงเนี่ยอุบัติเหตุทางถนนไม่ลดเลยนะผมก็จะบอกว่าไอ้ที่รณรงค์เนี่ยเมื่อเทียบกับจำนวนรถที่เพิ่มขึ้นจำนวนคนที่ใช้รถถนนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันคนละสัดส่วนเลยนะทุกวันนี้เราถือว่ายันปัญหาหรือว่าแก้ปัญหาไประดับหนึ่งนะถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยความรุนแรงจะมากกว่านี้หลายเท่าตัวเนื่องจากว่าเราเห็นจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศเนี่ยที่เขายังไม่ได้การทำการแก้ไขอย่างจริงจังเนี่ยช่วงต้นๆเนี่ยถือว่าสูงมากนะของเรานี่ถือว่าตอนนี้ถือว่าดีมาเป็นลำดับนะถึงแม้ว่าหลายคนจะบอกว่าทำไมอุบัติเหตุยังเยอะอยู่ที่มันเยอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นข่าวทุกๆครั้งฮะสมัยก่อนเกิดอุบัติเหตุรายเล็กรายน้อยก็ไม่เป็นข่าวหรอกเนื่องจากว่าโซเชียลมีเดียสมัยก่อนยังไม่แรงนะแล้วก็สื่อก็กว่าจะหาตัวการหรือกว่าจะหาข้อมูลมานำเสนอก็ยากสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้นี่เกิดเช้านะอีกไม่เกิน1ชั่วโมงสื่อก็มารายงานข่าวได้ละดังนั้นเราจะเห็นปรากฏการณ์ที่ชัดเจนว่ามีการรายงานข่าวเรื่องอุบัติเหตุถนนค่อนข้างเยอะมากแต่ข้อเท็จจริงก็คือมันเกิดจริงๆแหละนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันทุกวินาทีในประเทศไทยนะเฉลี่ยก็มีคนตายอยู่ประมาณสัก 50-70 รายต่อวัน
ค่ะก็จากที่ได้ทราบข้อมูลมาสาเหตุต่างๆก็ยังคงหนีไม่พ้นนะคะเรื่องการขับเร็วเรื่องการดื่มการตัดหน้ากระชั้นชิดรวมถึงการหลับในด้วย
ใช่ครับ
ค่ะ
การใช้รถถนนเมืองไทยเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงก็เป็นปัญหาเดิมๆแต่มันเป็นปัญหาที่อยู่บนพื้นฐานการขับขี่ที่ยังขาดวินัยนะถ้าบางประเทศเนี่ยถ้าวินัยเขาดีเนี่ยถนนไม่ดีเขาก็จัดการได้แต่บ้านเราเนี่ยต่อให้ถนนดีเท่าไหร่เนี่ยพอคนไม่มีวินัยมาขับคนใจร้อนมาขับเนี่ยมันก็เกิดอุบัติเหตุได้ทุกวันนะถามว่าทำไมคนไทยไม่มีวินัยเป็นคำถามที่ผมก็โดนถามมาหลายครั้งนะ
แต่เราก็เหมือนกับว่าเราก็ปลูกจิตสำนึกมาตลอดปลูกฝังกันมาตลอดรณรงค์กันมาแต่มันก็ยังแก้ไขได้ยากอยู่นะคะ
ภาษาสมัยก่อนเนี่ยพูดกันแรงๆเนี่ยก็คือว่าไม่มีใครสั่งใครสอนนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีคนสอนนะแต่บ้านเราเนี่ยคนไทยเนี่ยนอกจากสอนแล้วยังไม่พอมันต้องบังคับด้วยนะอันนี้ผมมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ผมอ่านแล้วก็ผมเห็นหลายประเทศเขาทำก่อนหน้านั้นอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เคยพูดมาประโยคหนึ่งที่ผมจำได้เลยเขาบอกว่าเวลาเขาสอนเด็กเนี่ยเขาสอน3อย่างก่อน1สอนให้เชื่อฟังผู้ใหญ่นะอันนี้คือเป็นกติกาเลยเพราะว่าผู้ใหญ่ถือว่ารู้มาก่อนว่าตรงไหนดีไม่ดีตรงไหนถูกไม่ถูกอันที่2คือสอนให้รู้จักกฎว่าสังคมมีกฎอะไรบ้างอันที่3คือสอนให้ปฏิบัติตามกฎเขาสอนแค่นี้นะเชื่อฟังผู้ใหญ่รู้จักกฎและปฏิบัติตามกฎนะเพราะว่ากฎมันมีเยอะไงดังนั้นเขาเลยต้องสอนลักษณะเป็นภาพรวมก่อนแต่บ้านเราเนี่ยเราสอนเหมือนกันฮะรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างกฎเนี่ยนะสังเกตดูไหมผู้ใหญ่บางคนเวลาโดนจับมีกฎหมายนี้ด้วยเหรอเอาทำไม่ได้เหรอน
ะ
เพราะเราไม่รู้จักกฎไง
หรือเราที่ได้ยินกันบ่อยครั้งบางทีผู้ใหญ่โดนจับหรือว่าโดนเรื่องระบุผิดกฎหมายเองทุกวันนี้อาจจะมีการขอกันด้วยพอมีการขอก็ทำให้เหมือนกันการเรียนแบบว่าผู้ใหญ่พอขอแล้วก็รอดเลยทำให้เด็กหรือว่าลูกหลานก็รู้ว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกไม่กลัวเพราะถ้าถูกจับฉันก็รอดเพราะว่าเดี๋ยวก็มีคนมาขอให
้นี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เราต้องอายเด็กเพราะอะไรเป็นผู้ใหญ่แต่ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎนะประเด็นแรกก็คือรู้จักกฎเราก็บอกว่ารู้บ้างไม่รู้บ้างพอโดนจับ ซึ่งรู้ว่ามีกฎก็ยังไม่ยอมปฏิบัติตามกฎอีกก็คือเลาะภาษาไทยเขาเรียกว่าขอแทรกหน่อยนะโทรหาผู้หลักผู้ใหญ่นะผมนักการเมืองโน้นการเมืองนี้นะผมรู้จักคนนั้นคนนี้ซึ่งนี่แหละคือปัญหาที่ทำให้ก่อให้เกิดเขาเรียกว่าความไม่เสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมายดังนั้นประเทศไทยเลยบังคับใช้กฎหมายค่อนข้างมีปัญหาแต่ว่าโอเคละเราพูดปัญหาเก่าๆนะตอนนี้กำลังรับการแก้ไขฮะซึ่งไม่เมนานมานี้ผมก็ได้คุยกับทางท่านผู้แทนสำนักงานตุลาการแห่งชาตินะท่านพลตรีเอกลักษณ์ลิมสังกาศเนี่ยพูดว่ากำลังมีการปรับระดับยกระดับนะพรบจราจรพรบขนส่งและพรบรถยนต์กันยกใหญ่เลยเพื่อจะยกระดับการบังคับใช้กฎหมายต่อไปก็จะทำให้พฤติกรรมที่เรียกว่าไม่ยอมปฏิบัติตามกฎเนี่ยหายไปนะก็อันนี้ก็ต้องอาศัยเวลานิดนึงนะครับ
ค่ะก็ต้องเรียกได้ว่าต้องมาร่วมกันผลักดันนะคะผลักดันนโยบายให้เกิดขึ้นจริงในเร็ววันนี้นะคะเพื่อที่จะร่วมกันนะคะสร้างความปลอดภัยให้กับตัวชีวิตให้กับชีวิตของท่านเองด้วยแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะคะนั่นคือสิ่งที่เราอยากเห็นแล้วก็ทางสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุเองก็พยายามผลักดันนะคะแล้วก็จะพยายามผลักดันต่อไปให้เกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะคะและที่สำคัญค่ะวันนี้นะคะเรามีเนื้อหาสาระที่เรียกได้ว่าต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเกิดอันตรายข้างทางซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงพฤติกรรมเสี่ยงพฤติกรรมที่เรียกได้ว่าเคยชินแล้วคิดว่าทำถูกต้องแต่ในสัปดาห์นี้คืออุบัติเหตุหรือว่าอันตรายที่เกิดข้างทางไม่ว่าจะเป็นต้นไม้นะคะป้ายขายของอันนี้คือ
กระย่างส้มตำ
ค่ะก็คือเรียกว่าความเสี่ยงที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะ
เป็นประเทศเดียวมั้งในแถบเอเชียที่ผมเห็นที่ผมไปต่างประเทศมาเนี่ยในยุโรปนี่เราจะไม่เห็นอยู่ละว่าจะมีขายของข้างทางนะเขาไม่ค่อยอนุญาตให้มีแต่ประเทศไทยเรานี่สะดวกสบายกินได้ตลอดนะฮะเพื่อนผมที่มาเที่ยวบอกว่าแหมประเทศไทยนี่น่ารักนะขับรถไป200-300กิโลนี่แวะกินได้ตลอดเลยนะมีคนขายของข้างทางเดี๋ยวมีป้ายนั่นป้ายนี่นะฮะเยอะแยะไปหมดถือเป็นอันตรายนะครับถึงแม้ว่ากรมทางหลวงจะติดป้ายไว้นะขายสินค้าข้างทางเนี่ยบริเวณเขตทางหลวงนะผิดกฎหมายอุ้ยก็มีคนบางรายก็มือบอลนะสีสเปรย์ไปพ่นทับเขาอีกอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำลายทรัพย์สินของราชการนะครับอันตรายข้างทางมีเยอะนะบ้านเราโดยปกติแล้วเราก็ผิดพลาดมานานแล้วนะเอาง่ายๆก่อนอันตรายที่เราเห็นจนกระทั่งเคยชินนะคือการปลูกต้นไม
้ค่ะโอ้เห็นตลอดทางค่ะทุกเส้น
คือมันเป็นความต้องการที่มันขัดแย้งกันเราอยากเห็นถนนที่มีความร่มรื่นสวยงามนะแล้วเราก็ปลูกต้นไม้กันจังนะในขณะที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่ขับรถจะมีโอกาสผิดพลาดมีโอกาสที่จะง่วงวูบหลับในมีโอกาสที่จะแซงกันไม่พ้นหลุดหรือตกไปข้างทางได้ก็ไปจะเอกับต้นไม้ทีฮะ
โอ้ก็จบเลยค่ะ
ก็ส่วนใหญ่ก็จบฮะส่วนใหญ่ก็จบอ่ะไม่ค่อยรอดนะเพราะว่าต้นไม้ของเมืองไทยเนี่ยไอ้เล็กๆก็ไม่นะใหญ่ๆทั้งนั้น
ประมาณว่าโอบจะไม่รอบเลยค่ะเพราะต้นใหญ่มาก
ผมเห็นทั้งต้นขี้เหล็กต้นยางนะอันนี้ถ้าเป็นถนนสายอย่างเชียงใหม่ลำพูนเนี่ยผมเห็นต้นยางอันนั้นเขาอยู่มาก่อนนะมันมีประวัติอยู่สมัยปลูกสมัยขี่ช้างปลูกละแต่ว่าตอนหลังมันก็อันตรายนะต้นขี้เหล็กต้นยางยูคาลิปตัสนะกระถินนะมาที่นครสวรรค์นี่ก็อีกอะไรนะเยอะแยะไปหมดนะต้นไม้ตะแบกนะต้นอินทนิลคือโดยสรุปอะตามมาตรฐานสากลนะเขาบอกว่าไม่ให้ห้ามมิให้มีการสิ่งกีดขวางประเภทนี้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน20เซนติเมตรเนี่ยอยู่บริเวณรัศมีไม่น้อยกว่า 5-10 เมตรเนี่ยบ้านเราก็ตอนทำถนนใหม่ๆมันก็ไกลอยู่หรอกนะปลูกเป็นหลายๆวาอยู่แต่พอช่วงหลังมาขยายถนนไปหาเขาตอนนี้ก็ชิดเลยชิดถนนเลยบางต้นก็เบลิ่มเลยนะฮะแถวกำแพงเพชรนครสวรรค์เนี่ยผมเห็นนะ50เซนมั่งเมตรเดียวมั่งนะคืออย่าได้เผลออ่ะถ้าเผลอลงไปก็ตุ้มนะผมไปเห็นที่พัทลุงที่ทางออกไปหาดใหญ่โอ้โหต้นไม้ตรงเกาะกลางถนนสารพัดนะตรงนั้นมันเป็นเขาเรียกว่ากฐินนรงค์นะเป็นไม้เนื้อแข็งนะเป็นไม้เนื้อแข็งเวลาได้ยินข่าวทีไรเลยฮะรถจากพัทลุงวิ่งตรงไปยังหาดใหญ่นะแล้วก็ฝนตกถนนลื่นทางตรงเสียหลักวูบหลับในพอได้ยินคำว่ากระแทกกับต้นไม้แค่นี้แหละครับเรียบร้อยชนกับต้นไม้
เหมือนกับแทนที่จะรอดหรือว่าบาดเจ็บ
ครับ
นะคะกับต้องเพิ่มความรุนแรงอาจจะเสี่ยงถึงเสียชีวิตเลย
ก็ส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตฮะ
ค่ะ
เพราะว่ามีน้อยหลายที่จะรอดนะ
ค่ะ
แล้วบ้านเรานี่ผมอยากจะเรียนว่ามันเกิดขึ้นกับรถทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถเก๋งรถกระบะปิกอัพแม้กระทั่งรถบัสรถทัวร์สิบล้อก็ลงนะ
ค่ะ
สิบล้อก็ลงไปเยี่ยมนะ
ไม่รอดใช่ไหมคะ
ไม่รอดฮะไม่รอดผมนึกถึงเคสที่ถ้ำลงที่เพชรบุรีได้ตอนนั้นผมทำงานร่วมกับท่านนายกอบต.ท่านบรรพตนะก็สิบล้อฮะไปเยี่ยมต้นยางอันนั้นก็อยู่ข้างทางเหมือนกันฮะท้ายสุดกรมทางหลวงถึงขั้นต้องตัดออกนะเห็นไหมฮะเพราะมันอันตรายจริงๆนะครับเอ้าเรื่องอันตรายข้างทางนอกจากต้นไม้แล้วมีอะไรอีกคุณอนุมาเจออะไรอีกไหม
ก็มีการขายของ
โอ้
ขายของริมทางขายของริมทางก็เห็นเป็นเรื่อยๆแต่ก็มีบางเส้นทางที่เขามีการจัดการบ้างแล้วก็คือการห้ามขายของที่อยู่บนริมทางให้ขยับไปนิดนึงนะ
คือที่เขาทำเป็นกิจลักษณะถือว่าดีนะเราไปแถวเพชรบุรีแถวชะอำแถวแม่กิมเล้งกิมไรเนี่ยนั่นเขามีที่เข้าไปข้างในเลยเขามีที่จอดรถกั้งขวางแล้วก็มีที่อยู่ของทางเข้าออกชัดเจนถือว่าดีแต่ไอ้ประเภทร้านข้าวเหนียวส้มตำนะฮะลาบมั่งนะแล้วอยู่ข้างทางแล้วก็อาศัยไหลถนนเป็นที่จอดของลูกค้าอันนี้แหละอันตรายพักเนี้ยเราได้รับรายงานมาเรื่องการชนท้ายบ่อยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชนท้ายบริเวณถนนที่เป็นทางหลวงนะจอดสุ่มมืดไม่เปิดไฟมั่งกลางค่ำกลางคืนนะมอเตอร์ไซค์มาก็ชนนะถามว่ามาจอดทำไมแถวนี้บอกว่าจอดแวะทานอาหารนะคือขายของข้างทางนั่นแหละนะฮะแม้กระทั่งแวะแป๊บเดียวจอดแวะแป๊บเดียวนะที่ผมเจอผมเห็นประจำกว่าทางจังหวัดตากก็จะเห็นมีขายครกนะมีครกครกหินนะถ้าไปทางสายอีสานก็จะมีแถวอะไรนะไก่ย่างวิเชียรบุรีนะก็จริงๆแล้วก็อยากให้ขยับเข้าไปข้างในนิดนึงนะก็อยากฝากพ่อแม่ค้าแม่ค้าถ้าเกิดฟังรายการนี้นะครับบอกว่าท่านขายของเราก็ไม่อยากจะไปเบียดบังอาชีพของท่านหรอกแต่ทางที่ดีท่านกรุณาคำนึงความปลอดภัยลูกค้าท่านด้วยนะแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่คำนึงถึงความปลอดภัยลูกค้าเนี่ยก็อาจจะมี10ล้อมาเยี่ยมเราถึงร้านก็ได้นะที่นครสวรรค์เนี่ยผมเห็นปลาเกลือผมก็เคยไปคุยกับแม่ค้าร้านนึงเขาบอกว่าเคยมี10ล้อเข้าไปเยี่ยมในร้านเลยขายของข้างทางนี่แหละนะปรากฏว่าหักหลบกันไม่พ้นนะก็เข้ามาเยี่ยมปลาเกลือท่านเละหมดเลยนะก็หมดนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องระวังมาระวังเราขายของเราก็เว้นที่ไว้หน่อยนึงโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของเนี่ยถ้าคุณขายของคุณก็เอารถของคุณไปจอดที่อื่นได้ไหมบางรายนะตัวเองจะขายของเนี่ยเอารถมาจอดขวางหน้าร้านตัวเองอีกให้ทำให้ลูกค้าเข้ามายากอีกคุณเอารถไปทำให้ลูกค้าของคุณเสียพื้นที่แล้วก็ทำให้มันเบียดไปสู่ถนนซึ่งอันตรายนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ช่วยเหลือกันนะฮ
ะ
เรื่องอื่นข้างทางมีอีกไหม
ข้างทางก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรสภาพข้างทางที่ไม่ปลอดภัยก็มันจะเป็นเรื่องของภูมิภาคเขาเรียกอะไรนะคะภูมิประเทศทางโค้งลงเขาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะประสบปัญหาโดยเฉพาะรถที่เป็นรถคันใหญ่เวลาจะลงเขาทางโค้งนี่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมข้างทางนี้มันก็ไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร
่คือข้างทางขึ้นเขาลงเขาเนี่ยถ้าเป็นรถบรรทุกใหญ่เขาจะมี
เบรก
เขาจะมีเขาเรียกว่าทักษะอยู่แล้วนะเขาจะรู้อยู่แล้วว่าการขึ้นเขาเนี่ยปลอดภัยกว่าลงเขาถ้าลิงรถบรรทุกนะเพราะการลงเขาเนี่ยถ้าเบรกไม่ดีหรือว่าคอนโทรลน้ำหนักไม่ดีใช้ความเร็วมากเกินไปนี่มีโอกาสที่จะเบรกแตกเสียหลักได้แต่การขึ้นเขาลงเขาเนี่ยก็จะมีประเด็นอยู่ว่าถ้าเกิดรถเราวิ่งช้าเนี่ยแล้วคนที่จะแซงจะทำยังไงนะบางจุดก็อนุญาตให้แซงได้นะบางจุดก็ไม่อนุญาตให้แซงถ้ากรณีที่มันเจอกับทางที่เรียกว่าทางคับขันโค้งที่มันมีโค้งพับหักศอกโค้งที่มีโอกาสเขาเรียกว่ามองไม่เห็นข้างหน้าอย่างเงี้ยนะเป็นระยะที่ไม่สามารถมองเห็นข้างหน้าได้ชัดเจนเขาจะมีป้ายเตือนอยู่แต่ไงก็แล้วแต่นะการแซงทางโค้งก็ดีการหลบหลีกกันในช่วงทางโค้งเนี่ยถือเป็นสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะคิดจะแซงคิดจะหลบถ้าเป็นช่วงที่ถนนเป็นทางโค้งให้ระมัดระวังเพิ่มเป็นสัก 2-3 เท่าตัวจะดีนะเนื่องจากว่ามันมีโอกาสเกิดนะระยะการมองเห็นเนี่ยมันก็เป็นตัวแปรนะถ้ายิ่งโค้งมากๆอ่ะถ้ารถจะมาอีกข้างหนึ่งเราก็จะ
มองไม่เห็นเลย
ใช่
ค่ะ
นะถ้าคุณอนุมาเนี่ยนั่งรถบ่อยเนาะแต่ไม่ได้ขับเองใช่ไหมถ้าขับเองจะเห็นภาพอีกชัดอีกมุมหนึ่ง ผมนี่ขับรถเองบ่อยจะรู้เลยว่าถ้าไม่จำเป็นผมจะไม่แซงเด็ดขาดเพราะผมไม่มั่นใจหรือว่าจะมากี่
จะมาตอนไหน
จะมาตอนไหน
ค่ะ
กลางคืนเนี่ยมันก็ยังดีหน่อยมันมีแสงไฟส่องแต่กลางวันนี่มองไม่เห็นเลยนะมาเพื่อโผล่ไปทีอ้าวประชิดตัวแล้วไม่ได้นะฮะเพราะนั้นส่วนใหญ่แล้วทางหลวงถนนชนบทเขาจะตีเป็นเส้นทึบ
ห้ามแสง
ห้ามแสง
ค
่
ะ
นะขึ้นเขาลงเขาทางโค้งทางแยกทางร่วมเนี่ยเขาจะมีเส้นทึบไปส่วนใหญ่เป็นเส้นสีเหลืองนะฮะถ้าเป็นเส้นกึ่งกลางถนนนะยกเว้นถนนที่เป็นถนนแยกเลนนั่นอีกลักษณะหนึ่งแต่ที่แน่เนี่ยกลุ่มเนี้ยเป็นพื้นที่ที่ต้องระมัดระวังนะฮะที่เขาเรียกว่าทางที่ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังอีกทางหนึ่งผมค้างไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วการเปลี่ยนเลนโดยกระทันหันจำได้ไหม
ค่ะ
อืม
ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสถิติที่เกิดอุบัติเหตุนะคะบ่อยขึ้นในช่วงหลังนี
้ใช่ครับ
ค่ะ
หลังจากที่เราวิเคราะห์ตัวเลขช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นพฤติกรรมหนึ่งคือการขับรถเร็วที่เป็นตัวเลขนำมาเลยนะผมเองคุยกับผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาแล้วว่าการขับรถเร็วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบหลายเรื่องนะทั้งความรุนแรงทั้งโอกาสที่จะเสียทรัพย์เนี่ยมากขึ้นแต่อีกอันหนึ่งก็คือว่าเมื่อมีการเปลี่ยนเลนกระทันหันเนี่ยการขับรถเร็วจะมีผลทันทีพอเข้าใจใช่ไหมฮะคือคนหนึ่งขับรถมาทางตรงวิ่งมาเลนคู่มาอีกเจ้าหนึ่งเปลี่ยนเลนกระทันหันนะไอ้ข้างหลังมาถักหลบไม่ทันตูมเลยครับตอนนี้เราพบปรากฏการณ์นี้บ่อยมากลักษณะที่จะมีการติดป้ายกันตลอดทางคือระวังชนท้ายชนท้ายวันก่อนผมมีคลิปมอเตอร์ไซค
์
ก็ไม่แน่ใจนะคุณอนุมาเคยดูหรือยังก็ปรากฏว่าพี่แกเนี่ยจะข้ามถนนพี่แกก็จะข้ามเลยไม่สนใจแล้วพอจะคิดจะเลี้ยวแกก็เลี้ยวนะฮะพอเลี้ยวปุ๊บก็อะไรไม่รู้ฮะซ้ายตูม
ไม่ได้ดู
ขวาตามเหยียบนะ
ไม่ได้ดูรถทางขวามือเลย
คือข้างหลังเขาก็มาข้างหน้าก็มี
อ
ีจะเลี้ยวขวาอีก็เลี้ยวเลยพออีขยับปุ๊บนะข้างหลังเขาก็ชนก่อนเลยตูมข้างหน้ามาเหยียบซ้ำ
เพราะมันกระทันหันจริง
มันกระทันหัน
ค่ะ
คือลักษณะแบบนี้ก็แปลว่าคุณไม่มีทักษะใดๆเลยไม่คิดเลยว่าบนถนนเนี่ยมันเป็นที่ไม่ปลอดภัยนะนะต่อให้เป็นเวลากลางค่ำกลางคืนก็แล้วเถอะอย่าคิดว่าถนนโล่งนะครับนะคนที่คิดแบบนั้นส่วนใหญ่จะตายไปหมดแล้วนะนะทุกวันนี้บนถนนในเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าไม่มีพื้นที่ใดครับปลอดภัยอ่ะนะขนาดถนนที่เขาปิดไว้มันยังไม่ปลอดภัยเลยดังนั้นก็โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะการเปลี่ยนเลนกับทันหันนะยิ่งบนถนนใหญ่นะ10ล้อวิ่งอยู่คุณเปลี่ยนเลนปุ๊บมีรถสวนมาถ้าเป็นทางเขาเรียกว่าวิ่งสวนกัน
อันนั้นเสี่ยงมากๆ
เสี่ยงมากๆ
ค
่
ะ
นั้นเวลาชนกันตายคาที่นะ
ค่ะ
แล้วก็คนอื่นเขาเดือดร้อนหมดเลยนะบางรายก็เบรกทันบางรายก็เบรกไม่ทัน
บางทีอาจจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
อันนี้แน่นอนฮะ
ค่ะ
บางรายนี่อันนี้พูดกับเขาได้ว่าเขาโชคร้ายเพราะอะไรเพราะเขาไม่เกี่ยวเลยแต่เขาต้องมาเหยียบคนที่ตายแล้วพูดง่ายๆนะฮะเนื่องจากว่าเขาเบรกไม่ทันเนื่องจากคนที่เกิดเหตุมันเกิดเหตุไปก่อนแล้วนะฮะก็เสียกันหลายฝ่ายนะครับอันนี้ผมก็เตือนท่านผู้ฟังทุกท่านนะเหตุเกิดไม่กี่วันมานี้เองนะฮะแล้วก็บางครั้งการทิ่มตูดทางตรงที่ผมบอกนะฮะก็คืออย่างเงี้ยครับเอาขับมาก็มัวแต่คุยกันมั่งเพลินมั่งนะฮะก็ข้างหน้าเขาก็มาตามหลายคันนะตัวเองก็บนทางหนวนในกรุงเทพนี่คนประจำนะฮะแท็กซี่เอ้ยรถเก๋งเอ้ยชนกันทิ่มตูดทางตรงนะก็คือขับไปเว้นระยะไม่มากพอชิดเกินไปโปรดเว้นระยะนะโปรดเว้นระยะนะบางคนก็เถียงอีกนะเฮ้ยผมทำตามกฎหมายไม่ได้หรอกมันต้อง30เมตรนะแต่ที่ผมอยู่ทุกวันนี้มันจะชนกันอยู่แล้วจูบกันมาเลยฮะเม็ดเดียวนะชิดกันมาเลยนะที่ผมเห็นพฤติกรรมอันหนึ่งที่น่าสนใจมีคนตั้งคำถามผมถามว่าทำไมคนขับรถตู้เนี่ยเขาถึงได้ชนกันบ่อยผมก็เพิ่งเห็นนะคนขับรถตู้นี่ระยะห่างจากผิวนอกเนี่ยมันแค่40เซนเอง
อ๋อเพราะว่ารถตู้
ด้านหน้าม
ันจะสั้น
หน้าสั้น
ค่ะ
ด้านหน้าเขาจะเห็นได้กว้างมากเขาเลยเกิดความมั่นใจไง
มันเขาจะจอดจี้เลยเรียกว่าจี้คันหน้าเลย
จ่อเลยดังนั้นเลยกลายเป็นอุปสรรคอย่างนึงรถตู้เวลาชนส่วนใหญ่นะคนขับจะไม่รอด
เพราะมันกระชั้นจริงๆ
เพราะว่าระยะห่างจากตัวผิวด้านนอกกับตัวคนขับมันชิดกันมากนะไม่เหมือนกับรถกระบะมันจะมีห้องเครื่องอยู่ ใช่ไหมครับเว้นคือเป็นเมตรเมตรครึ่งเลย
กว่าจะถึงตัวคนขับ
กว่าจะถึงตัวคนขับดังนั้นผมเลยบอกไว้เลยว่ายิ่งคุณขับรถตู้เนี่ยคุณก็ใหญ่ไปจะไปชิดมากข้างหลังเขาเสียวนะข้างหน้าเขาก็เสียวเพราะว่าคุณมาจ่อท้ายเขามากเกินไปเว้นระยะนะฮะถึงแม้กฎหมายจะเขียนไว้ให้เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า30เมตรนะแต่ว่าก็ไม่ควรจะไปชิดมากเกินไปบอกว่า30มันไม่ได้หรอกขอ5เมตรได้ไหมขึ้นอยู่กับว่ารถติดรถไม่ติดด้วยนะถ้ารถติดๆก็ไม่ว่าอะไรคุณรถจอดอยู่นะแต่ถ้าเว้นระยะแบบวิ่งความเร็วประมาณ80เนี่ยคุณเว้นแค่10เมตรเนี่ยผมว่าไม่ไหวอ่ะมันเสียวเกินไปนะเกิดข้างหน้าเขาเบรกเขาแตะเบรกแป๊บเดียวคุณก็ทิ่มละนะอันนี้ก็เกิดเหตุเป็นประจำครับ
ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นข้อมูลนะคะที่เราอยากนำเสนอนะคะเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้ในเรื่องของการเปลี่ยนเลนกระทันหันทำให้เบรกกระชั้นชิดเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นนะคะจากสถิติการเก็บข้อมูลที่ผ่านมานะคะหนึ่งนั่นก็คือหนึ่งสาเหตุหนึ่งความเสี่ยงเหมือนกันที่ส่งผลให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุของประเทศไทยหรือว่าบ้านเราเนี่ยสูงขึ้นด้วยเช่นกัน
ครับมีคนถามผมมาก็บอกว่าเร็วก็ไม่ขับนะให้ขับช้าช้าเมาก็ไม่ให้ขับตกลงให้ผมทำยังไง
ก็ทำได้นั่นคือถ้าคุณรักที่จะดื่มคุณก็ไม่ต้องขับคุณก็หาคนอื่นมาขับหรือคุณดื่มแล้วคุณก็นอนตรงนั้นให้หายเมาหายมึนแล้วคุณค่อยมีสติแล้วคุณค่อยมาขับ
อีกคนอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็ถามมาอีกละผมไม่ดื่มผมไม่ขับเร็วผมขับรถดีตลอดอะแต่ผมกลัวไอ้พวกดื่มไอ้พวกขับเร็วมาชนผมทำไงดี
โอ้อันนี้เรียกได้ว่าต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วค่ะ
อย่าบอกว่าพึ่งพระพึ่งเจ้านะแขวนพระเยอะๆนี่ไม่ใช่นะเบื้องต้นนะผมแนะนำอย่างนี้ครับท่านเอาปลอดภัยท่านไปก่อนหนึ่งท่านเลือกใช้รถที่มีคุณภาพสองเวลาใช้รถคำว่าคุณภาพนี่ผมไม่ได้หมายความว่าเป็นแพงๆนะอะไรที่ควรมีก็มีซะเข็มขัดนิรภัยมีหรือเปล่านะไฟส่องสว่างครบถ้วนไหมนะอุปกรณ์ที่เขามีอยู่นะอย่างรถมอเตอร์ไซค์ก็อย่าลืมหมวกกันน็อกใส่ซะคือเราไม่รู้หรอกเหตุมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เข็มกันนิรภัยก็เหมือนกันนะคาดเรียบร้อย
เหมือนกับว่าเราต้องระวังตนเอง
ระวังตัวเองให้มากก่อน
ป้องตนเองดีที่สุด
ใช่
ค่ะ
แล้วอันที่สองคืออย่าไปขวางทางคนอื่นเราก็ไม่รู้หรอกใครจะมาเยี่ยมเราเมื่อไหร
่ค่ะ
นะขนาดขับรถอยู่ทะเลเราเนี่ยอีกเลนนึงมันปีนข้ามเกาะมาก็มีตอนนี้สายตาของผมเริ่มมองข้ามเกาะแล้วนะผมชักไม่ไว้ใจไอ้เลนตรงข้าม
ฝั่งตรงข้ามแล้วใช่ไหมคะ
ไอ้เลนเราเราก็ระวังอยู่แล้วนะที่เราจะต้องวิ่งทางตรงเนี่ยวิ่งตามกันไปเป็นหมู่คณะไปเจอแยกที่ไหนไฟแดงจะมีเมื่อไรรถข้างหน้ามันจะวิ่งเร็ววิ่งช้านี่นะเราต้องระวังจะมีคนวิ่งตัดหน้าหรือเปล่ามีคนข้ามถนนไหมตอนนี้เราต้องระวังอีกเลนหนึ่งแหละว่าไอ้ข้างฝั่งโน้นมันจะเสียหลักข้ามมาหาไหมผมโดยเฉพาะจุดที่มันถมต้องระวังพิเศษคือจุดที่เป็นทางโค้ง
ทางโค้ง
กลัวอีกเลนหนึ่งมันจะเสียหลักปีนโค้งมาหาเราก็ตอนนี้เราบอกว่าเราต้องดูแลตัวเองให้ปลอดภัยไว้ก่อน
เพราะว่าจากสถิติที่ผ่านมาเขาบอกว่าทางโค้งเวลาเกิดอุบัติเหตุอ่ะมีโอกาสเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ60
ใช่
โอ้นั่นก
็คือทางตรงเกิดอุบัติเหตุเยอะก็จริงมากกว่าโค้งก็จริงแต่โค้งเวลาเกิดแล้วเสียชีวิต
เสียชีวิตจะขาดที่ส่วนใหญ่จะเป็น
ผมว่าตัวเลขมาใกล้ใกล้เคียงกับบนสะพานนะเขาบอกแต่บนสะพานนี่อันตรายกว่าใช่ไหม
ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าบนสะพานนี่คือมันทางมันแคบนะคะแล้วก็เวลาเกิดเหตุอ่ะมีความเสี่ยงเยอะถ้าเป็นบนสะพานจริงๆอาจเสี่ยงต่อการตกลงมาข้างล่างด้วยนะคะเสี่ยงต่อการปะทะอย่างแรงเพราะว่าบนสะพานเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ายิ่งถนนโล่งความเร็วเขาต้องใช้เพิ่มขึ้นอยู่แล้ว
ตรงนี้แหละที่งานวิชาการกับคนใช้รถถนนยังตกลงกันไม่ได้มอเตอร์ไซค์ก็อยากขึ้นสะพานจำได้ไหมเขาเคยมาคุยกับผมว่าอยากจะขอให้ปลดล็อกอยากได้สิทธิ์
ข
ึ้
นสะพาน
แต่ว่างานวิชาการเขาชี้ชัดว่าการขับรถในช่วงที่เกิดอุบัติเหตุช่วงสะพานเนี่ยตายเกือบ 100%
ใช่ค่ะ
คือทุกครั้งที่เกิดเหตุจำต้องมีคนตายก็แปลว่าบนสะพานเนี่ยมันแคบอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะถนนมันแคบลงแล้วก็มันสูงขึ้นก็เวลาเกิดเหตุก็เบียดกันอ่ะไม่ใช่เบียดแค่รถนะเบียดสะพานด้วยดังนั้นก็เลยอันตราย
บางครั้งอาจจะไปชนตรงตอหม้อสะพานเสาสะพานอะไรอย่างนี้ความเสี่ยงในการที่จะ
นี่คือเหตุผลนะที่เขาพยายามห้ามไม่ให้รถเล็กๆขึ้นบนสะพานกับลงลอดอุโมงค์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละนะงานวิชาการชัดเจนว่ามันเป็นจุดเสี่ยงนะที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแล้วสูญเสียค่อนข้างเยอะตัวเลขหลายปีมันเก็บมาแล้วมันก็ชัดเจนว่าร้อยละ160ใช่ไหมสำหรับ สำหรับที่เป็นทางโค้งสำหรับสะพานนี่ก็เกือบ 100% เลย
100% คือเกิดอุบัติเหตุครั้งใดต้องมีคนเสียชีวิตอย่างน้อย1คนอยู่แล้วจากการรวบรวมข้อมูลที่ผ่านมานะคะและนอกจากนี้ค่ะก็คือถ้าเกิดกับต้นไม้ข้างทางที่เราได้กล่าวกันเมื่อสักครู
่
เวลาเกิดอุบัติเหตุก็มีเสียชีวิตสูงถึง55%
เกินครึ่ง
เลยเกินครึ่งค่ะ
เอ๊ะผมมีความรู้สึกว่าตัวเลข55เนี่ยคล้ายๆกับตอนที่ผมเก็บตอนช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาปีใหม่ที่ผ่านมานี่นะคุณอนุมาผมเก็บตัวเลขอันหนึ่งที่ดูแล้วผมก็เป็นกังวลนะเนื่องจากว่าเป็นตัวเลขของการเกิดอุบัติเหตุในช่วง7วันแล้ว
เสียชีวิตคาที่หรือเปล่าคะ
ใช
่
ตายคาที่เนี่ยช่วงแรกมันเกิดจากการใช้ความเร็วสูงนะฮะแต่ปรากฏว่าช่วงหลังมาเนี่ยผมเห็นมีเรื่องของการ
เสียชีวิตจากปัจจัยข้างทางหรือเปล่าคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
ก็อันนั้นผมมองว่าถ้าตัวเลขมันเป็นเช่นนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นห่วงนะฮะเสียชีวิตคาที่เนี่ยตั้งแต่วันแรกของปีใหม่นะ 75% ก็คือใช้ความเร็วสูงแต่เฉลี่ยทั้ง7วันนะ 53.43 ก็แปลว่าการตายคาที่เนี่ยสูงมากนะก็เตือนท่านผู้ฟังที่ใช้รถใช้ถนนอยู่นะครับผมเนี่ยนั่งอยู่7วันนะจะว่าไปไม่ใช่นั่ง7วันนั่งทั้งปีนะ365วันทุกวันนี้ก็กลางค่ำกลางคืนก็ยังไม่เว้นนะตามข่าวนะเราเฉพาะ7วันที่ผ่านมาเนี่ยตายคาที่ที่ทำให้ผมคิดหนักเลยว่าเอ๊ะคนไทยใช้ความเร็วสูงมากเราเป็นความเร็วที่มีการดื่มประกอบด้วยนะดังนั้นจึงไม่แปลกฮะก็ฝากความห่วงใยไปยังคนที่ถูกคุมประพฤติอยู่นะครับ เห็นทราบข่าวมาว่าเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานะบางรายก็ต้องถูกใส่กำไรข้อเท้านะถูกคุมประพฤติอยู่ประมาณ 6,677 รายก็ยอมรับซะดีๆนะฮะในเมื่อเราเมาแล้วไปขับนี่นะไปดื่มสุราแล้วขับรถเร็วอันนี้ก็โดนจับดำเนินคดีไปนะครับก็หาทางออกปัญหาเดิมๆครับกวนออกมาครับขับรถเร็วนะฮะง่วงหลับในดื่มแล้วขับง่วงเสียหลักนะฮะตัดหน้ากระชั้นชิดฝ่าฝืนสัญญาณไฟอันนี้ผมคิดว่าจะเป็นพฤติกรรมของคนไทยอีกไปหลายปีถ้ายังจัดการเรื่องนี้ไม่จบตอนนี้ก็ขอชื่นชมหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงชนบทที่พยายามจะปรับเรื่องป้ายสัญญาณไฟต่างๆแล้วก็ขอชื่นชมไปยังขนส่งทางบกที่พยายามจะปรับเรื่องบริการขับรถนะเรื่องของมาตรฐานรถแต่ละประเภทนะเห็นบอกว่าบิ๊กไบค์กำลังจะมีการแยกใบขับขี่แล้วนะต่อไปนี้เราขอชื่นชมสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยที่พยายามจะแก้ไขเรื่องกฎกติกามารยาทต่างๆนะอันนี้ก็ว่าไปเป็นเรื่องๆเลยนะอย่างรถตู้อย่างรถสาธารณะเนี่ยตอนนี้ก็ทราบข่าวมาว่ามากกว่า 200,000 คันแล้วนะที่ติด GPS นะอันนี้ก็ขอบคุณกรมขนส่งทางบกนะก็ถ้าพี่รถตู้ฟังอยู่ก็อย่าลืมนะครับพวกเรารักคุณนะเราก็รักผู้โดยสารของคุณด้วยก็ผู้โดยสารของท่านก็ฝากมาอย่างผมเหมือนกันบอกว่ากรุณาบอกพี่รถตู้ใจเย็นๆหน่อยได้ไหม
ไม่ต้องรีบ
ใช่
ค่ะ
นะคือไอ้เรื่องเดิมๆที่เราเคยคุยกันวิ่งรอบทำแล้วผมว่ามันน่าจะหมดสมัยละตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องใช้เรื่องคุณภาพเป็นหลักถ้าท่านอยากเห็นลูกค้าของท่านใช้บริการท่านบ่อยแล้วท่านได้เงิน
ก็เกิดความประทับใ
จผมคิดว่าท่านปฏิบัติตามกฎหมายดีที่สุดอย่าขับเร็วฮะรถตู้ขับไม่เกิน80นะครับไม่เกิน80นะครับแล้วก็เท่าที่ผมเจอกับผู้การตำรวจทางหลวงเขาบอกว่าถ้าผมเจอเกิน90จัดการเลยและที่สำคัญคือในระบบ GPS เนี่ยที่ผมไปดูที่กรมขนส่งทางบกเนี่ยถ้าเกินปุ๊บที่กฎหมายกำหนดนะฮะมันก็จะขึ้นเป็นสีแดงและกระพริบด้วยแล้วก็มันก็จะมีการรายงานผลมายังผู้ประกอบการท้ายสุดก็ต้องไปเสียค่าปรับนะฮะแล้วก็พฤติกรรมที่คุณจะเอาใบขับขี่คนอื่นมาเสียบหรือหาเล่ห์เหลี่ยมที่จะทำให้ระบบ GPS ไม่ทำงานก็ทราบข่าวมาว่าตอนนี้กำลังมีการเตรียมจัดหนักแล้วนะฮะบริษัทไหนที่ไม่กำกับดูแลก็จะส่งผลต่อการยกเลิกใบสัมปทานเลยก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ต้องดำเนินการหนักก็ต้องทำนะฮะเช้านี้ก็มีข่าวนะฮะที่แท็กซี่ที่หมอชิดที่ไม่ยอม
กดมิเตอร์ก็จะเป็นเหมารวมไปเลย
ตอนนี้เห็นกรมขนส่งก็เตรียมจะจัดหนักเรื่องใบอนุญาตหมดแล้วไม่ใช่ค่าปรับนะต่อไปนี้ค่าปรับเรื่องเล็กๆจิ๊บๆนะฮะต่อไปนี่ก็หมดอาชีพเลยครับต่อไปนี่เตรียมกัน
เพิกถอนใบอนุญาต
เพิกถอนใบอนุญาตขับรถเลยก็แปลว่าหมดอาชีพไปเลยก็ไปหากินอย่างอื่นนะก็เลิกจากขับแท็กซี่ไปขายข้าวเหนียวส้มตำเลยก็ถ้าหากคุณไม่ปฏิบัติตามกฎหมายครับ
ค่ะซึ่งนั่นก็เรียกได้ว่าล้วนเป็นพฤติกรรม นะพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนั่นเองนะคะต้องมาร่วมกันสร้างจิตสำนึกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดความเร็วนะคะเรื่องของการดื่มไม่ขับเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อป้องกันการหลับในนะคะที่จะสร้างอันตรายการเกิดอุบัติเหตุที่เป็นอันตรายข้างทางที่เราได้นำเสนอมาตั้งแต่ต้นรายการนะคะว่ามันมีสาเหตุต่างๆมากมายค่ะล้วนส่วนใหญ่ล้วนเกิดจากพฤติกรรมของคนขับนั่นเองนะคะถ้าเรามีสตินะคะมีการขับรถตามกฎหมายที่กำหนดนะคะมีการพักผ่อนมีการเตรียมความพร้อมของรถของคนนะคะรวมถึงสภาพแวดล้อมรวมถึงถนนที่ปลอดภัยนะคะก็จะทำให้การเดินทางของท่านรวมถึงการขับขี่ของท่านนั้นปลอดภัยด้วยเช่นกันค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับเรื่องราวสาระของการที่จะมาร่วมกันสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนในรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี